Příjemné sváteční dopoledne, vítejte při poslechu Signál Rádia. Dnes na aktuální témata v městě Mladá Boleslav probereme tak, jak se před volbami vždy sluší a patří, ať už to, co se povedlo, nebo to, co by se v budoucím období chtělo. Se mnou ve studiu teď jsou aktuálně Karel Horčička, který je jednak zastupitel města Mladá Boleslav, ale také radním pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A spolu s ním Přemysl Sezemský, který je také zastupitelem za ČSSD, ale je také předsedou kontrolního výboru a komise města Mladá Boleslav. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Takové to ohlédnutí, začneme asi tím, pánové, co se vám, protože jak je známo, jste byli sice v opozici, ale opozice byla občas i vyslyšena. Co byste za ty 4 roky zhodnotili pozitivně? Co vám se povedlo nějakým způsobem obrátit nebo uchránit?
Tak já musím říct, že těch věcí za ty 4 roky bylo samozřejmě hodně, protože my jsme se snažili být konstruktivní opozice a na ty nešvary upozorňovat. Možná bych vypíchnul takové ty asi 2 největší kauzy, které se nám povedlo zvrátit. To je záležitost Štěpánky a plánované výstavby na Štěpánce, kde se nám podařilo společně samozřejmě za velký podpory občanské veřejnosti celý ten projekt ve své podstatě přesměrovat, došlo k vyrovnání s investorem a ve své podstatě ta část Štěpánky, která je poměrně unikátní a je hezká, lidi navštěvují, tak zůstane v té podobě, v které je. Takže to si myslím, to je věc, na kterou jsme taky pyšní a samozřejmě jsme taky docela pyšní, že jsme dokázali do městské pokladny přinést peníze z prodeje pozemku, jak říkáme 1, 2, 3, protože pokud by to šlo podle těch původních plánů, tak ta cena, za kterou jsme měl prodávat, byla výrazně nižší, než nakonec byla dosažená cena a samozřejmě ta práce opozice, která na to upozorňovala, aby se v podstatě vyvolala okolo toho tu veřejnou diskuzi, tak zapříčinila to, že ten prodej byl odložen, byla vypsána nová poptávka, jednalo se a nakonec ta cena je nepoměrně vyšší, než ta, které se uvažovalo. Já samozřejmě to nemůžu vyčíslit přesně, protože ten obchod plánovaný původní neproběhl, ale troufám si tvrdit, že to jsou 10 milionů korun, které město získalo navíc a získalo je díky práci opozice. A tady je potřeba si taky uvědomit a ono dost často mám takový pocit, že si to lidé až tak moc nepřipouští. On je samozřejmě dneska poměrně jednoduché vytvořit nějakou facebookovou skupinu, která po něčemu protestuje, vytvořit nějakou petici přes internet a tak dál. Jsou to samozřejmě velice příkonné nástroje toho, jak veřejnost dává najevo třeba svou nespokojenost s tím, jak je vedené třeba město, ale nicméně potřeba si uvědomit, že prostě opravdu moc a možnost zvrátit nějaké rozhodnutí mají ti lidé, kteří jsou zvoleni a kteří to vlastně opravdu sedí. Bohužel dneska jsou už politici, a to myslím, že jsem také politik, ale jsou politici, kteří jsou už opravdu hodně otrlí. A prakticky takový ten tlak veřejnosti přes ty různé petice a tak dál, opravdu mi poskladčí, ať mi věří, prostě je to hrozně málo. Nebo je potřeba opravdu mít v těch zastupitelstvech lidí, kteří se za to postaví a kteří tím svým hlasováním jsou schopni ty výsledky zvrátit.
Když se podíváme historicky k těm peticím, tak vlastně petice proti výstavbě na Štěpánce byla asi historicky největší. Přečila dokonce i petici z roku 2005 proti zavedení parkování. Tam se to liší zhruba o 1000 respondentů. Ovšem byla tady ještě jedna v úzovkách petice a to bylo vyhlášené referendum. Referendum proti prodeji městské společnosti Centrotern, která zásobuje mladoboleslavské domácnosti teplem a teplou vodou. I tady to se vám nějakým způsobem podařilo.
Dalo to skutečně velkou práci, ale podařilo se to, že Centrotern nebyl zprivatizován, nebyl rozprodán a zůstal v majetku města Mladé Boleslavy a jeho občanů. A to si myslím, že byl velký úspěch v tom, že právě město a radní nebo můžou ovlivňovat, nebo zastupitelé můžou ovlivňovat i tu cenu toho tepla a teplé vody. A to si myslím, že je velice důležité a ne, 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 nediktuje nám cenu někdo jiný, který prostě si může tu cenu potom dle trhu třeba přizpůsobit, ale můžeme prostě občanům poskytnout i dobrou a slušnou cenu jak tepla, tak teplé vody v Mladé Boleslavi. Další petice, která tady byla, respektive tam to bylo referendum, ale k referendu byly potřeba také podpisy. Další petice, která tady byla, a to myslím, že byl taky velký úspěch toho, co se podařilo, a to je to, že v rámci Mladé Boleslavy nebyl ten obchvat. Ten obchvat slouží k tomu, aby samozřejmě mohli občané jezdit zdarma na dálnici D10, a to prakticky nebylo možné, vždy to muselo být za poplatek, a v současné době právě ten úsek od Bezděčína na průmyslovou zónu je v současné době nespoplatněn, a myslím si, že i to trošičku přispělo k tomu, že potom lze v Mladé Boleslavi, pokud se samozřejmě nestane nějaká havárie na dálnici, potom kvalitněji projíždět a všechny auta nemusí jezdit přes centrum Mladé Boleslavy.
Ano, to jsou příklady z dopravy. Tady jenom historicky, tenkrát to zapříčinil pan minister dopravy Vít Bárta, který zrušil a priori všechny výjimky. A takto se v tom ocitla všechna města, kde právě dálniční úseky byly využívány jako obchvaty. S našimi dnešními hosty, Přemyslem Sezemským a Karlem Horčičkou, kteří jsou jak zastupitelé za ČSSD, tak mají i své další funkce. Situaci na kraji nechme asi na jiná témata, pane Horčičko. Pojďme se ještě věnovat tomu, o čem jsme tady už mnohokrát diskutovali a co je také spojeno i s předsedáním kontrolního výboru a komise, a to jsou Lesy města. Situace, kterou jsme tady řešili o jejich pronájmu za úplatu, tak de facto se vám nedostalo odpovědi, co z toho vlastně město má, kolik to stojí město, nebo celý ten ekonomický aspekt zcela vyšuměl tím, že vedení města mlčí.
Ono to, máte trošku tak pravdu, ono to vypadá, že to vyšumělo a že nás to přestalo zajímat. To není pravda. My jsme samozřejmě realisté a pochopili jsme, že v tom současném složení, jak je to tam nastaveno, tak opravdu nejsme schopni vymoci si ty správné informace. Nicméně je to prostě na občanech. Oni musí rozhodnout, zda třeba v rámci své volebního práva umožní přístup do zastupitelstva novým lidem, novým subjektům, stranám, které třeba chtějí něco změnit. A pak samozřejmě já doufám, že v tom novém složení, které bude po těch volbách, tak se třeba najde dostatečná většina zastupitelů, kteří budou souhlasit s tím, aby jsme třeba tu záležitost znovu otevřeli. Říkám, teď je to prostě zazděné, ve své podstatě je to věc na mnohaletý soudní spor s nejistým výsledkem, ale vše se může druhé polovině října změnit a může nastat jiná situace. A já pokud samozřejmě budu toho, což bude zase opět záležet na občanech Mladé Boleslavy, tak budu chtít tu záležitost znovu otevřít a přehodnotit to a ty smlouvy otevřít a třeba i přesoutěžit, postavit to jinak. Protože za celou tou záležitostí, a to samozřejmě neznám úplně všechno, protože je spousta věcí utavána, je spousta otazníků, spousta takových zajímavých propojení, různých personálních a tak dál. A to si myslím, že by stalo za toto rozplíst. Ale jak říkám, o tomhle, jestli se s tím něco bude dít, rozhodnou volby, a já doufám, že ty volby plnou tak, aby jsme ten případ mohli znovu otevřít.
No ale mezi tím docházelo nebo dochází a bude docházet, dokud se to nezmění, k intenzivní těžbě. Tam ty těžební limity jsou až 7000 kubických metrů za rok, tak si spočítejme, kolik je to plochy, která už se mezi tím vytěžila, než se tady politici dohodnou. To jenom, měli
Máte, pane, které máte plnou pravdu. To je prostě věc, která mě hrozně mrzí. A je to strašný, obzvlášť když víme, že ten majetek byl získán odkazem. A ten odkaz městu byl dán proto, aby ten les sloužil pro občany, aby si tam prostě měli odpočinkovou zónu a aby si to užili. Účelem toho dárce, který to město daroval, nebylo to, aby na tom někdo vydělával miliony.
A nebo rezerva finanční.
Prostě je to prostě smutný příběh. Ale já věřím, že občas si ty smutný příběhy se pak přetočí a stane se z nich příběh s lepším koncem. A já říkám, já pořád doufám, že přijde čas a nebude to trvat dlouho, kdy to znovu otevřeme, kdy to odtajníme, kdy prostě těm lidem ukážeme, co zatím je, protože to utajování těch záležitostí okolo je prostě akorát mlžení a není podloženo jediným zákonem České republiky, který by to nutil tuhle věc tajit, takže doufám, že že v tomhle směru, až se třeba sejdeme někdy třeba příště za pár měsíců, takže budeme mít už lepší zprávy.
To jsou tady Lesy, města Mladá Boleslav. Když ještě jsme byli u těch petic, tak se vraťme k jednomu zářnému příkladu, a to je před mnoha lety vlna prodejů vodárenských společností. Tenkrát město Mladá Boleslav v tomuto vlivu nepodlehla. Vodárenskou společnost nechala jako akciovku, kde akcionáři jsou představitelé měst a obcí, které tento společný podnik nějakým způsobem podporují. V jiných městech, třeba jako v Praze a podobně, to dopadlo, dá se říci, tragicky. Teď už se na to můžeme dívat tak, že oni si de facto budou muset některá města odkoupit vodárenské společnosti, ale nebudou mít už zase na provoz další investice. Takže jak to z politického hlediska i ekonomického hodnotíte, pánové?
Tak každopádně to byl velký úspěch našich předchůdců, kteří dokázali rozbít ten plán privatizace vodů a kanalizací. A opět se vrátím k tomu, co jsem říkal, ta práce té opozice, v které my jsme byli, a jsme už tam relativně dlouho, několik volebních období, je v tom, že dokážeme hlídat to město a dokážeme tlačit na to, aby nedocházelo k nějakým radikálním změnám cen, jak vodného a stočného, tak samozřejmě kolega hovořil o té záležitosti s Endotermem. Ve své podstatě od té doby, kdy jsme zabránili tomu odprodeji společnosti a tomu plánovanému radikálnímu zvýšení ceny za tepla, protože tu konečnou cenu určuje pak samozřejmě Centroterm v návaznosti na to dodavatele ze Škoenerga, tak když jsme tomu zabránili, tak můžou sami občané posoudit, když se zpětně podívají na složenky, které platili, takže vlastně ve své podstatě ta cena je plus minus stejná. Musíme započítat jako inflaci a drobné věci, ale v zásadě nestalo se to, čeho jsme se báli, a to je to skokové zdražení cen tepla. I my zase do budoucna tvrdíme, pořád to chceme držet, chceme prostě to teplo držet na té přijatelné úrovni. A to samé se týká vodného a stočného. A zároveň chci říct jednu věc. Myslím si, že ve vztahu k VAKu má město obrovské rezervy a že si myslím, že jako Mladá Boleslav, jako největší akcionář, občané Mladé Boleslavy jsou ti, kteří té společnosti vydělávají největší peníze, tak bychom měli mít větší podíl na rozhodování té společnosti. A někdy mám tak trošku pocit, že ta společnost běží nějakým jakýmsi takovým samospádem bez nějakého zřetelného vlastníka. A to si myslím, že je obrovská chyba, a chtěl bych, aby se to změnilo, aby opravdu město Mladá Boleslav začalo vykonávat opravdu ty svý akcionářské práva. A to třeba souvisí s tím, že si úplně nemyslím, že je šťastný, že ten, kdo zastupuje město v tom VAKu, musí být nutně primátor. Primátor má hodně práce, má spoustu věcí. Já bych třeba viděl mnohem líp, kdyby třeba nějaký náměstek byl zastupoval to město, nebo klidně nějaký pověřený zastupitel. Protože pokud se ty věci kumulují a ten primátor má hodně, tak pak samozřejmě mu nelze zazdívat, že nemá tolik času věnovat se ty správy společnosti, a je to obrovská škoda.
Takže abychom shrnuli tento okruh otázek, městské firmy, nebo kde alespoň město má podíl ve svých firmách, do budoucna neprodávat. Je to tak?
Určitě by měly zůstat v majetku města, aby občané mohli ovlivňovat jak ty ceny, tak aby nedocházelo, jak říkal kolega, ke skokovým cenám a podobně, protože samozřejmě předmětem podnikání je zisk, ale pokud vlastníkem je město a jeho občané, tak si ten zisk můžou ovlivnit a můžou ho znovu investovat a podobně, anebo můžou zůstat na stálých cenách, a je to pro všechny občany Mladé Boleslavy. Ještě trošičku jsme zapomněli na jednu věc, kdy se vybudoval ještě kruhový objezd v Debři, a myslím, že i tam jsme jako opozice prosazovali to, aby ten kruhový objezd tam byl, protože tam docházelo k řadě havárií a vážných havárií s následkem zdravotním a podobně. A myslím si, že právě i takovýhle úkoly má opozice řešit a prosazovat, protože až na ministerstvu dopravy se to dokázalo potom prosadit, aby tam ten kruhový objezd byl co nejdřív vybudován, protože kdo tam jezdí, hlavně občané Mladé Boleslavy.
Tvrdí náš dnešní host Přemysl Sezemský společně s Karlem Horčičkou. Dnes na Signál Rádiu ohlédnutí za 4 roky v Mladé Boleslavi a okolí. Říkám schválně okolí, protože Mladá Boleslav je spádové město. Přestože obyvatel stále ubývá statisticky, tak v intravilánu města žije stále více lidí. Samozřejmě je to spojeno s tím, že nejsou až tak dokonalé legislativní některé úkony v tom, že není přechodné bydliště, trvalé bydliště, pokud se odstěhuje někdo pouze do vedlejší vesnice, tím pádem už není obyvatelem města. Jsou nějaké recepty, jak toto zastavit, a naopak, aby jsme po mnoha letech stagnace a klesání opět mohli říct si, přibývají nám obyvatelé? tím, že se tady usadí, přijdou do Mladé Boleslavy. Já vím, je to s otázkou bydlení, to je asi to první, o čem vy také hovoříte.
No, trochu jste si odpověděl, protože samozřejmě všechno je to o tom dostupném bydlení. Samozřejmě, pokud není dostupné bydlení, nebo celé to bydlení jsou tak vysoké, že si je lidé můžou dovolit, tak je to problém. V současné době je to ve své podstatě problém skoro celé republiky, nebo všech těch úspěšných hospodářských center republiky. A samozřejmě vláda si to uvědomuje, uvědomují si to kraje, města si to uvědomují a jsou na rozjezdu poměrně velké možnosti, jak podpořit bytovou výstavbu. My chceme Mladé Boleslavi na ten trend naskočit a chceme opravdu rozjet masivní výstavbu bytů. Ono se často tomu říká sociální bydlení, ale ono to není bydlení pro sociálně slabé, zjednodušeně řečeno. Sociální bydlení je třeba bydlení pro naše prarodiče, aby mohli se přestěhovat do menšího bytu. Sociální bydlení je třeba bydlení pro naše děti, aby mohli nějakém tom přesunu jako odejít od rodičů a začít
žít samostatně.
To není bydlení pro nějaké lidi na okraji společnosti. I samozřejmě i o té si musíme starat, jsme bohatá společnost a musíme se o ně starat. A my jsme přesvědčeni, že se v Mladé Boleslavi dají stavět za pomoci externích zdrojů stovky bytů. Ve chvíli, kdy tenhle ten program rozjedeme, tak nastane samozřejmě i tlak z druhé strany na snižování těch nájmů, které dneska lidé platí a samozřejmě bude tam i tlak na snižování cen bytů. Protože ceny bytů Mladé Boleslavy jsou opravdu enormně vysoké a neodpovídají těm příjmům, které tady lidi mají. Opravdu se to vyšplhalo na takovou pozici, která je pro mě, dá se říct, skoro až neuvěřitelná litu každého, kdo se dneska dostal do situace a potřebuje schánět bydlení Mladé Boleslavy, protože ty ceny jsou opravdu strašné.
No tak tam zase z pohledu majitelů a developerů tak se využíváte situace hospodářské prosperity. To máte stejný byt, v České Lípě je řádově o 2/3 levnější než v Mladé Boleslavi.
Určitě, ale podívejte se, taková ta země, taková zastýbená země kapitalismu, Spojené státy a New York. V New Yorku fungují komunální byty, v New Yorku je bydlení regulované. Ono prostě jsou jisté oblasti, kde ta neviditelná ruka trhu se prostě nesmí utrhnout z řetězu. A ta oblast toho bydlení je přesně to, kde ta regulace nějakým způsobem musí být daná. A myslím si, že tohle pochopí třeba občané, kteří mají to pravicové vidění světa. Prostě některé oblasti toho života v dnešní společnosti tu regulaci potřebují. A to bydlení mezi ně patří.
Bydlení, k tomu vlastně souvisí i doprava. Za uplynulé období se opět, již další volební období, nějakým způsobem nepodařilo rozjet jakýsi centrální systém parkování. Zůstali jsme pouze u Starého Města, které stále povinně platí tak, jak bylo nastaveno. Přibyly další minoritní zóny, které jsou jen pro některé občany, ale de facto celý systém se nepohnul. Vy jste tady samozřejmě to nějakým způsobem kritizovali jako opozice, nebo proč se vlastně to nepodařilo nějakým způsobem rozjet?
My jsme to určitě kritizovali a právě nejdůležitější je zrovna tak jako s těmi byty vytvořit ty parkovací místa, připravit ty parkovací místa v tom městě a potom zavádět parkovací systém, protože nejprve musí být dostatek parkovacích míst a pak můžeme zavést parkovací systém, aby občané byli spokojeni, měli to do chůzkové vzdálenosti prostě a ty parkovací místa v tom městě byly. A právě ty parkovací místa jsou důležité v tom, že aby nebyly rozlehlá, aby prostě ta zeleň zůstala ve městě a stavěly se parkovací domy. Ty parkovací domy sice nejsou přilehlé těm bytům, ale dříve víme všichni dobře, jak kdo jsme Boleslaváci, jak to bylo plánováno, že na 3 byty je jedno auto, to bohužel v dnešní době je přesně obráceně.
To bylo plánování koncem 60. let, ano, a v 70. letech se začaly stavět první paneláky.
Přesně máte, pane redaktore, pravdu. A v současné době právě musíme tvořit ty parkovací místa. A ty parkovací domy jsou ideální věc, pokud je kombinovan ten parkovací dům třeba s nějakými malými obchody dole a podobně. A nahoře jsou parkovací místa, anebo i v podzemí, kde je tady naše lokalita není zas tak špatná pro to, aby se vytvářely parkovací místa pod zemí a ty náklady nejsou zas tak vysoké, anebo montované parkovací domy. Například takový už dávno mohl vzniknout u kulturáku a dalo by se tam zaparkovat, i když jsou nějaké větší akce a podobně. A tohle to by právě vytvoření těch parkovacích míst by uvolnilo i parkovací místa pro ty usedlíky, kteří tam právě bydlí a nebyla potom taková situace, jako třeba jsme o tom před chvílí hovořili, ještě než jsme začali tento rozhovor, parkování proti bývalé zemědělské škole, nebo respektive teď se to tam...
Střední
odborná škola.
Ale všichni vědí, kde je zemědělka.
Ano. Kde prostě ty místa pak jsou volné a nikdo je nevyužívá přes víkend a nemůžou si tam ani hosté, kteří tam přijdou, si tam zaparkovat a přitom jdou na návštěvu, protože je to tam svázáno s tím, že tam můžou parkovat jenom ty místní. Jo? A právě o těch víkendech třeba potom jsou ty místa tam volná. Takže, jak říkám, nejprve vytvořit parkovací místa a pak zavádět parkovací systém a v případě, že je nedostačující počet parkovacích míst, znovu ještě přistavět nějaké parkovací domy. Ale ty parkovací domy je to nejdůležitější, co se musí v Mladé Boleslavi v co nejkratší době udělat.
Takže to je ten hlavní důvod, proč nebyl, jaký váš pohled, proč nebyl odsouhlasen parkovací systém od starého města do sídliště?
Já si myslím, že to tady kolega Přemek popsal docela dobře. Já tam vidím to, že se samozřejmě vedení města bálo ten systém spustit, protože jim bylo jasné, že ve chvíli, kdyby to v té podobě, kterou připravovali, spustili, tak nastane obrovský chaos.
A přišli by o voliče, myslíte si? Nebo?
Tak každý politik se bojí ztráty voličů, takže asi taková motivace tam je, ale tam jde, víte co, já jsem nerad říkám to, že jsem to říkal s těmi parkovacími, ale pořád jsem rád, že to odložili, protože říkám, za dnešní situace lidé s velkýma obtížema zaparkujou. Jsou pro velkým obtížem a já to znám, vím, jak člověk několikrát objíždí, pak jde takovou dálku, než vůbec dojde a tak dále, ale vždycky zaparkuju. Já jsem říkal, spustíte systém, který máte naplánovaný a stane se, že vám ty lidi nezaparkujou. Protože se najednou dostanete do situace, že to místo není v té zóně, kterou oni chtěli. A co lidi budou dělat? Jo. Takže v tomhle směru jsem rád, že se chytili za nos vedení města a přijalo ten náš návrh a intenzivně pracuje na těch parkovacích domech, protože bez toho, aniž by vznikly ty nové místa. A já si třeba dovolím představit, co bylo si radikální, že můžeme i nějaká ta místa v těch parkovacích domech prodat těm rezidentům. Proč ne? Pokud tam třeba část těch míst parkovacích domech prodáme, tím samozřejmě získáme část těch financí na tu výstavbu a určitě pokud budeme zase v tom mít nějaký rozumný aspekt tam zohledňovat, ta parkovací místo nemusí být asi tak drahý a část lidí, co dneska třeba platí těch, já nemyslím, 12 000 za rok na těch místech vyrazených, tak klidně ráda si to místo koupí a umožní tím dostat peníze do toho systému a postavit třeba těch volných parkovacích míst víc. Takže je tam spousta věcí, ale bez veřejné podpory výstavby parkovacích míst je zavádění tady systému Mladé Boleslavi je politickou sebevraždou pro politiky a zhroucením systému parkování pro občany.
Když si vzpomeneme na jednu investiční akci Škoda Auto, což je parkovací dům u 6. brány neboli u plynárny, na vlastně spojice, která byla vybudována ven z města, tak nikdo tenkrát, když se to otvíralo, nevěděl, za jak dlouho nebo kdy ho řidiči objeví. Trvalo to asi 3 dny a byl plný až po strop. 6 pater, 1500 míst. Dokonce tam mohla veřejnost, ale pak už to museli zarazit, protože to je pouze pro zaměstnance. Takže vy máte tu tendenci nebo tu představu, že jestliže se postaví parkovací dům, tak bude plný? Jaké jsou nálady mezi řidiči? Na Starém Městě to funguje naprosto 100%. Když tam jedete v době produktivního času, tak tam je stále plno.
Vy jste udělal velice dobrý příklad toho parkovacího domu Škodovky u ty 6. brány. Já jsem přesvědčený, že parkovací domy, které by stály tady v sídlišti, by byly stejně rychlým tempem zaplnění. A na druhou stranu si ale myslím, že určitě občané ty přilehlé čtvrti určitě ocení to, že ty auta jsou v tom parkovacím domě a nestojí jim před barákem a umožní jim tam taky třeba nějakou zaparkovat. Protože já jsem poměrně dávno ještě pracoval na učilišti, takže já jsem rád využíval ten parkovací dům, ale zažil jsem i dobu, když jsem scháněl místo před těmi vilkami a asi jsem těm lidem hodně lesl na nervy, když jsem jim tam parkoval ráno před čestou.
Takže tam se hodně ulevilo. Pánové, těch témat je více než spousta. Co říci na závěr, snad jenom to, že lidé by měli přijít k volbám, to je asi to úplně to zásadní, aby si pak zase 4 roky nestěžovali.
Já bych k tomu řekl tohle, já jsem si velice vážil to, že jsem byl zvolen zastupitelem, protože moje rodina v Mladé Boleslavi bydlí několik stovek let, skoro 300 let, se dá říct, pocházíme z Mladé Boleslavy a byl jsem na to skutečně hrdý, že jsem mohl být zastupitelem města Mladá Boleslav a občanů. A jenom bych tomu řekl, že občané si myslí, že by to vždycky bylo tak, jak to je teď, nebo jak to prostě probíhá, ale není to pravda. Ty zastupitelé, kteří tam na té radnici jsou a dokážou potom se ozvat a hájit ty zájmy těch občanů, které jsou, tak jsou velice důležití, i když jsou potom v té opozici. Jak jsme tady vzpomněli to, co se všechno dokázalo prosadit, tak není to nikdy stejné a vždy záleží na tom, protože to jsou peníze občanů Mladé Boleslavy. To nejsou peníze Mladé Boleslavy, to jsou peníze občanů. A vždy záleží na tom vedení, pro co se rozhodne ty peníze v Mladé Boleslavi investovat. V současné době už si myslím, že máme dostatek chodníků, že máme dostatečně opravené silnice a je začít potřeba pracovat na tom, aby se ta Mladá Boleslav, jak jste říkal už v předcházejícím vstupu, trošku měnila k tomu, aby byla tomu občanovi příznivější. Aby to tady bylo trošku malebnější, aby se tady zlepšily jednotlivé čtvrtě a podobně. Takže na to je v současné době čas, jak jste říkal, témat je hodně. Pan kolega Horčička má spoustu témat třeba na Krásné Louce, jak by se to tam mohlo přidělat, aby to tam bylo trošku přívětivé pro občany, aby tam šli rádi na procházku a aby to byla taková zelená zóna Mladé Boleslavy, kde máme jízeru a podobně. Ale to jsem trošičku odbočil z toho, co jsem chtěl říci, že prostě není to nikdy stejné a vždy velice záleží na tom, kdo je na té radnici zvolen.
Pan Sezemský, pan Horčička.
Víte, ono, já uvedu takový trošku příklad. Jsou různé pohledy na to, jak vlastně to město je spravované. Máme kasárnu 9. května bývalé, dneska je to ten docela hezký bytový dům, který dostal spoustu cen, teď myslím byl dokonce i hodnocen jako stavba Středočeského kraje.
Investice do bydlení, ano.
No a jak se to koukám, tak mě se to líbí. A někteří lidé si tomu dobrý bezvá, hlavně, že už tam není ta ruina, že už tam něco vypadá, to je pěkný. Ale já zase na to koukám taky třeba i z té druhé strany, na tu záležitost, která s tím byla. Ta budova byla prodána za účelem výstavby hotelu, který město potřebuje a nějakým způsobem byla prodána za cenu, která zohledňovala tento veřejný zájem. To se nestalo. Došlo prostě ve své podstatě k podvodu na město a postal se tam bytový dům. Kdybychom prodávali jako město parcel na bytový dům, tak by to bylo za úplně jiné peníze, než když se to prodávalo v budovkách ve veřejném zájmu. A co se stalo dál? Ve své podstatě město ani nevyužilo ty možnosti, které mělo v rámci smlouvy, aby uplatnilo na to smluvní pokutu a aspoň nějakým způsobem dostalo nějakou satisfakci. Jsou to jednotky milionů, které v tomhle směru město mohlo třeba získat a neudělalo to. A já pak říkám, když je to přece škoda. Na to nedal pozor. Někdo řekne, když je to jedno, je to hezký, se to postavilo, kašle na to.
Se tam něco udělalo.
Něco se tam udělalo. Ale říkám, no ale jasně, ale pak samozřejmě zase mi píšou maily maminky, že mají problém dostat dítě do školky a spousta třeba sportovců, že by rádi chtěli, já nevím, dneska je spousta těch nových sportů, chtěli by cvičiště a tak dál. A my říkáme, no je to super, jako my vám fandíme, ale my prostě hold na to nemáme peníze. A samozřejmě ty peníze nemáme třeba právě proto, že někomu je jedno, že prostě někdo poruší dohody, někomu, že nás se prostě podvádí a někomu je jedno, že prostě jedinou platíme pokutu, na kterou máme právo a kterou bychom z toho investora dostali. A to jsou třeba rozdíly v pohledu na tu správu města, které třeba máme rozlišné. Nás třeba tyhle ty věci zajímají a chceme tohle dělat, protože chceme, aby prostě ten hospodářský úspěch, aby se prostě blahobyt toho města, aby ten požitek z toho, že se tam tady daří, aby získal co nejvíc lidí. A to třeba získá i ta maminka na pískovišti, který je opravený a zastřešený a neodkládá se to jenom kvůli tomu, že prostě v rozpočtu na to nejsou peníze. Na těch drobnostech. A to tady říkal kolega Přemek hrozně dobře. My jsme, nám se podařilo, a já jezdím dost často do ciziny, nám se podařilo to město dostat na úroveň prostě měst na západě, po ty infrastrukturní stránce. A teď je čas na tu třešinku na dortu. My už nemusíme dělat tady velké stavby, máme to vyřešené, máme přemostěnou železnici a tak dále. My teď to město musíme zpříjemnit pro ty lidi, aby tady ty lidi žili rádi. Já teda vím, že tady žijou lidi rádi, ale tady by, aby tady žili ještě raději a aby si to tady užívali. A aby to město bylo ještě krásnější, než je dnes.
Tvrdí náš dnešní host Karel Horčička, spolu s ním také Přemysl Sezemský, oba zastupitelé města Mladé Boleslavi za ČSSD. Panové, já vám děkuji a někdy příště naslyšenou.
Nashledanou a hezký sváteční den.
Tak děkuji za pozvání a taky doufám na brzkou shledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.